Prue, I'm James Botte in Washington, wishing you a great Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaadaha 26-ka bisha julaay sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: mid ka mid ah dadka ku dhaqan degmada feerfeer oo v o eda uga warramay dagaal culus oo isniintii shalay al-shabaab iyo ciidanka liibaliiska etoobiya ku dhex maray tuulada laasquran. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aqoonyahanka culimowdiinka iyo waxgaradka dowlad deegaanka soomaalida oo si wada jira u cambaareeyay colaadda halkaasi ka soo cusboonaatay. intaa idaacadda saaka iyo caalamka aan ku guda jirno dhegaystayaal, waxaan sidoo kale idin hayaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada ka dhaca goobaha ay dadka rayidka ay ku badan yihiin, gaar ahaan dagaallo dhowaantan ka dhacay magaalada boosaaso oo laga arinsaday sidii dadka rayidka ahi loo badbaadin lahaa oon dagaaladaasi aan u soo laaban lahayn.
xaafadda waxaa ii jooga 8 ciyaal. maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan faal oogu jirnay hilib, annagoo hilib sugaynaa waxaan ka war helnay rasaas fara badan. markaan guryuhu soo roornana guryuhuaanba meelaan ka galna aan garan wayne. naxtin aawadeedaan 3 habeen qandhanay anigoo kula hadlaayo. marka saameyn badan dagaalada nagu yeeshay in badan ay nagu soo noqnoqteen.
warar kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa gelinkii dambe ee isniinta ay gaaray dalka cameroon, halkaas oo uga bilaabatay booqasho 3 waddan qaadan doonta oo uu ku marayo galbeedka afrika. waxaana uu doonayaa inuu dib u bilaabo xiriirka gumaysiga kadib ee faransiisku ula lahaa qaaradda afrika. macron waxaa garoonka diyuuradaha und ku soo dhoweeyey 12:40 xilliga waddankaasi cameroon. ra-iisul wasaaraha dalkaasi cameroon joseph dion ngute safarka ayaa kiisii ugu horreeyey ee xilligiisa cusub ee ka baxsan yurub uu ku tegayo macron, kaasoo sidoo kale la filayo inuu booqdo dalalka beni iyo guinea bissau. waxaana uu ogolaan doonaa macron inuu muujiyo ballanqaadka madaxweynaha ee geddi socodka dib u cusboonaysiinta xiriirka qaaradda afrika, ayuu yidhi sarkaal ka tirsan madaxtooyada faransiiska oo codsaday inaan magiciisa la shaacinin. wafdi heer saraha oo maraykana ayaa u safri doona jasiiradda salomon si ay u xusaan sanadguuradii 80-aad ee kasoo wareegatay dagaalkii labaad ee adduunka ee gacanka guadalcanal, halkaas oo bilo kadib markii waddanku heshiis amniga ee ku saabsan uu la galay dalkaasi shiinaha, kaasoo muran badan dhaliyey. waxaana wafdigaasi booqashadiisa shaaciyey xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka isniintii shalay. ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka wendy sherman iyo diblomaasiyiin sare iyo hogaamiyaal ciidan ayaa booqan doona caasimadda jasiiradda hawniyeera inta u dhexaysa 6-8 August, waxaana ay ka qaybgeli doonaan munaasabado xusuus ah oo ay soo qabanqaabisay jabaan oo hadda xulafo la ah waddanka maraykanka. booqashada waxaa ka mid ah carolyn kennedy oo ah safiirka maraykanka ee australia oo abeed madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka john f kennedy oo ku dhaawacmay jasiiradda solomon islands kadib weerara jabaan ka geysatay badda kadib dagaalkii weynaa ee halkaasi ka dhacay. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. shalay dagaal culus ayaa waxaa markaasi dhinaca iyo feerfeer ee xadka dalka soomaaliya iyo etoobiya ku dhex maray dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab iyo ciidamada liibiya booliiska dowlad deegaanka soomaalida etoobiya weli si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi halkaasi dhinacyada ku dhexmaray gaar ahaan tuulada la yiraahdo laasquran oo 20 kilomitir u jirta degmada feerfeer ee xadka soomaaliya iyo etoobiya saraakiisha amniga dowlad deegaanka ayaa guul ka sheegtay dagaalkaas haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga ogaano ayaa wariyaha v o a jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata waxuu qadka telefoonka kula xiriiray ibraahim cali oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada feerfeer
waatahay hadda dagaalkii ma istaagin waa tahay marka khasaare intee leeg baa loo geystay marka waqti xaadirkan waa sidee xaaladda ma dhaqdhaqaaq ciidan baa jira dareenka shacabku waa sidee
dareenku boqolkiiba boqol shacabka boqolkiiba boqol waa fiican yihiin waa faraxsan yihiin inna wax cabsi iyo wax argagax iyo waxba toona kama jiraan shacabka si faraxsan yihiin iyo dadka meesha jooga waad yaabaysaa marka walaal wadanka jawiga hadda aad u degan yahay hurmad badan waa joogaan wax badanna waa sugaynaa oo kale wax aduu haba yaraata iyo wax laga filahayo aaggaas toona ma jiraan waa la ku afjeeray kabaha lala dulmaray nimankaas
kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cali oo ka mid a dadka deegaanka feerfeer wuxuuna u warrameeyey wariyaha v o a magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata halkaad ka dhageysaneyseen waa v o a dhinaca kale weerarada al-shabaab oo maalmihii lasoo dhaafay ku qaaday deegaano ka tirsan dhulka dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa isniintii si wada jira u cambaarayay culimmadoodiinka odayaasha dhaqanka aqoonyahanka iyo waxgaradka deegaanka soomaalida warmurtiyeed ay si wada jira usoo saareen isbahaysiga hay-adahan dowliga ahayn ee loosoo gaabiyo sansac iyo dalada aqoonyahanka deegaanka soomaalida ee dadas ayaa waxaa lagu cambaareeyey weeraradaasi kooxda shabaabka ku qaadeen farsimo ay ciidanka liibiya booliisku ku lahaayeen xadka sidoo kale qoraal saxafadeedkaas la mid ah waxaa xalay soo saaray golaha nabadda iyo midnimada deegaanka iyo culimmadoodiinka bayaanka ayaa lagu cambaareeyey dagaalka ay al-shabaab ka geysteen deegaanada xadka halka ay sidoo kale ciidanka liibiya booliisku ku ammaaneen weerarkaasi in ay ka hortageen waxa ay ugu baaqeen shacabka dowlad deegaanka inay badiyaan feejignaanta ku aadan falalka lagu khalkhaligelinayo amniga deegaanka sida war-saxafadeedka ku xusan dhegeystayaal wixii wararaha ay ka soo baxay xaaladda xasaradaha ka jira xadkaasi etoobiya iyo soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna maanta haduu ilaa ilaado dagaalo loo adeegsado hub culus oo sanadkii hore iyo sanadkanba ka dhacay magaalada boosaaso ee gobolka bari waxa uu sababay khasaare nafeed oo soo gaaray dadka rayidka ahi ee lagu kor dagaalamay haddaba sidee xal loogu heli karaa colaadda sokeeye ee soo noqnoqotay gaar ahaan kuwa ka dhacay magaalada boosaaso warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a magaaladaasi yuusuf maxamuud yuusuf
bulshada qeybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka magaalada boosaaso ayaa walaac xoggan ka muujiyay iska horimaadyada ciidan ee ku dhex dagaalama magaalada kuwaas oo sheegay inay saameyn ku yeelatay dagaaladaasi haddii ay noqon lahayd khasaare nafeed oo cidna aan loo raacin barakac baahsan oo ku yimaada bulshada gaar ahaan kuwa u nugul qaar ka mid a waxgaradka aqoon-yahanka bulshada qeybaheeda ayaa qaba in arrimaha xiisadda boosaaso ee soo noqnoqday lagu dhammayn karo xal waara iyo weliba madaxda sare ee puntland oo go'aano xal waara ah ka gaara si aysan u soo noqon maadaama ay sababeen barakac iyo dhimasho iyo weliba burbur hantiyadeed iyadoo dagaaladii ugu dambeeyey ee ku dhex maray magaalada Boosaaso kaasoo ka dhacay afafka hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso hakana geliyay isu socodkii duulimaadyada. Caaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoonga ayaa aaminsan in wax walba la xalin karo, balse xalka uu yahay in si dhab ah loo waafajiyo dhinacyada ay khuseeso.
Wixii ciidan dagaalama madaxweynaha laga rabaa xalkooda, oo isagaa aan taliyaha ugu sarreeya ciidamada qalabka sida isagaa ah, isagaa amra, isagaa joojiya. Marka sidaa daraaddeed, wixii ciidan madax mara madaxweynaha laga rabaa isagaa gudoomiye taliyaha ciidanka qalabka sida ah. Haddii isagaan ka rabnaa madaxweynuhu inuu xaliyo waxyaalaha dhacdhacaya, waa aragnaa laba ciidan oo madaxweynuhu labadooda sarkaal magacaabana xalkii usoo ka rabnaa. Halkaas aniga eegtay xalka madaxweynaha laga rabaa. Wax kasta oo dhaca haddaan xal laga gaarin, horta meshayda taagnaanaysa, waana kasii xumaataa. Dhaqanada waxaa jira ninbaa nin dila, haddaan markiiba go-aan laga gaarin dekana timaada. Wax kasta oo booskeeda hore jooga oo aan wax laga qaban oo aan la xalin waa kasii xumaata maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaan leeyahay dhammaan dowladda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo, baarlamaanka oo ah iyaguna ilaaliyaasha shuruucda dowladda oo nimanka ilaaliya ah, madaxweynaha shuruucdiisa u gafo sharciga oo nimanka doortaya inay dhexgasho hawsha soona afjarto, degdeg noo soo afjarto. Haddii kale waxaa iman doonta maanta waxbaynu ka cabanayna, shalayna waxbaynu ka cabanayna. Mid ka sii weyn, laba ciidan oo dhinaca isku hayana, hawshoodu waa xal in la xaliyo, sababtoo aanu ciidan baan ahaan jiray. Waxaa la oran jiray haddii ciidan kugu soo duulo oo isagoo aan meel soo degin ku weerari karo, nabad maahid. Haddase labada guri isku xigay degan yihiin, waana laba nin is yaqaan oo axmed iyo saciid isu yaqaan. Dowladda waxaan ka doonaynaa inay xaliso, iyadoo ama odayaal ha u xilsaadho, ama baarlamaan ha u xilsaadho, ama shacabweyne ha u xilsaadho, ama iyadu gacanta ama go-aan isagu ha ka soo saaro. Hawshaas waa hawl bareysanta u tal, bareysanta dalgumeyra of Puntland bay u tal.
Dadka ugu nugul dagaaladaasi islamarkaana waxyeelada ugu badan ay soo gaadho waa dadka barakacyaasha ee ku sugan kaamamka ku yaala magaalada Boosaaso marka ay dirirtu dhex marto ciidamada ku dul dagaalama magaalada. Waxayna sheegayaan inay saameynta raadadkii joogtada ahaa ay ku yeelatay dagaaladaasi waxayna codsadeen in laga raro goobaha dagaalada mararka qaarkood ku dhex mara ciidamada oo iyagu ay ka agdhow yihiin.
Magacaygu waa Muraayo Xaaji, waxaan ka mid ahay barakacyaalka. Maxay ahayd mar walba balaayo aan filaynina korkaayna ka dhacdaa, mana u dulqaadan karno, dad masaakiin ahaanahay, ma qaxi karno, ma ordi karno. Midaada kale eelboorkii aan saaranahay xabadda meelan aaga gabanna ma naqaano. Marar badan bay naftaayna halis gashay. Dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa toolobooro aad baan ugu dhibtoonay, meeshan meel dhaanto inay noo raadiyaan baan rabnaa. Dadka muslimiinta oo jirka damqanaya isku yaallo, daraadna waan siganay, waan dhiman gaarnay, dhagax baan ku dul daadanay, ilmihii waa naga wada daqrameen, wax wiiftaa lugaha aaga dhacday. Marka waxaan codsanaynaa ummadda muslimiinta inay noo damqadaan oo tuuloboorna laaga raran. Codsanaynaa dadka muslimiinta.
Saameyn noocee idin ka soo gaadhay marka dagaaladaas?
Waxaan ugu soo gaaray aniga kula hadlaayo hooyo Muraaye. Xaafadda waxaa ii jooga 8 ciyaal. Maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan ifaal ugu jirnay hilib, annagoo hilib sugaynaa waxaan ka warhelnay rasaas fara badan. Markaan guryihii soo roornana guryihii aanba meelaan ka galna aan garan weyne, naxtin aawadadan saddex habeen qandhanay aniga kula hadlaayo. Marka saameyn badan dagaalada nagu yeeshay, in badan ay nagu soo noqnoqteen. Dagaalo aan filaynaa mar walba nagu dul dhaca. Maxay ahayd, waxaan rabnaa in nalaaga bixiyo kaamamkan aan ku dhibaataysan ku rafaadsanay annagoo baahan aan mar walba dushayna dagaal iska dhaca, waana ka xunnahay. Marka waxaan rabnaa in bal meeshan meel dhaanti xitaa naloo raadiyo, xabadaha balmala naaga gabanno oo elboorka iyo dekedda iyo balka yarfag, in dadka muslimiinta ayna geeyaan oo inoo damqadaan aan rabnaa. Maalintada dagaalku ma jiri karno, qax kuma jiri karno, nuskeeladii barafkeedaan la'nahay, ma dagaal iyo qaxan aan dulqaadan karnaa. Curyaan baa noo joogo, ilmo yaryaraa noo joogo, magaaladaasaan iska galnaa. Mar walba waxaan filaynaa dushayna ka dhaco. Ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaynaa ans ilaahay maslaxad dhexdooda dhigo, nagana saan si dhaanta ilaahay noogu bedelo. Walay dhib aad u badan baan qabnaay.
Magacayga waa Saawis Carta Maxamuud waaye. Dagaaladii wallahi saameyn aad u ba'an bay nagu yeesheen, haddaan barakacyaasha nahay. Tiwaka dhibta waxaan aga sii daran barakaca, intaasaa kugu filan ciyaalkoodan dib u shirin karin. Miisaan anagu ina saaranta, haddana miisaantaa kale adana na qabatay. Marka alxamdulilah, budleen in badan waa ku soo caano maalnay. Haddana waxaan rajaynaynaa inaan ku caano maalno insha allahu tacaala. Qadartana waa dhacdaa, oo wixii dhacayna haddii maxay u dhaceen lama dhihi karo. Haddana xal nabadeed oo xal waaro inas ilaahay noo soo dejiyo, ilahay ummadu soo dejiyo, masaalixa qaar qabta ilahay noo soo dejiya, ilahay ka baryayna. wallaahi xabadda sikadiis ah oo lama filaan ahayn ugu qabsatay. Ciyaaladii baan xitaa aan haleeli weyna qaarkood, oon ka cararnay qaarkood, oo dib haddana in loo soo raaraadiyo ay noqoto. Marka alxamdulilah.
Dhinaca kale, mid ka mid a waxgaradka magaalada Boosaaso oo lagu magacaabo Faysal Muuse Cabdiya ayaa sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwa si weyn loogu seexan jiray dhinaca difaaca iyo weliba amniga guud ee gobolka, waxaana uu ku talinayaa in xoogga ay saaraan difaaca iyo weliba wada jirkooda
oo bsta wuxuu ahaan jiray ciidankii badla ugu fiicnaa, ugu tababarka fiicnaa, ugu amniga fiicnaa, lagu seexan jiray meel bad iyo bari loo diri jiray. arrinta kaleo ciidanka sarisom waa ciidan xoogla bad iyo bari isla difaaci jiray. waa nasiib darro in ciidanka b s iyo sarisom iyo ciidamada kale oo buuraha joog waa in waxa way wasla shaqayn jireen. waa nasiib darro ciidanka dhexdiisa saxbadaylaya saraakiisha ciidamada, taliyaha wasiirka amniga, saraakiisha, in arintan laysugu yimaado sida ugu dhaqsaha badan shir degdega oo nabadgelyada laga qayb qaato oo wanaagga laga qayb qaato oo shacabka loo tiro oo magaalada loo tiro oo magaalada ganacsiga dekadii aeroborki leh xagee la aada maxay dagaalkan maxay ku dhinteen wiilashan? arrinta arrin la qaadan karo maaha, arrin shacabku qaadan karan maaha. arrintan waxaan ka codsanay labada dhinac inay naga aqbalaan xabadaman aynan dhicin, shacabka dushiisana aan lagu dagaalamin, sida ugu dhaqsaha badanna waa in dowladdu shaqada iyo nabadgelyada faraas soo gelisaa. marka wax la qaadan karo maaha. waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa Zaid Cabdullaahi, waxaan ka codsanayaa in arrinta u saaro guddi xaqiiq raadina xaqiiqdan runta ka sheega.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. natiijo hor dhac ah oo ka soo baxday aftidii loo qaaday wax ka beddel lagu sameeyey dastuurka dalka Tuniisiya ayaa muujinaysay in lagu codeeyey hase yeeshee dadkii ka isku soo baxay in ay aftidaasi ka qayb qaataan ayaa aada uga yaraa marka loo fiiriyo doorashooyinkii dhowaa ee waddankaasi ka dhacay. dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa ka walwalsan in madaxweyne Kais Saied uu awooda waddankaasi Tuniisiya uu doonayo inuu isku soo koobo, taasoo soo celin karaysa nidaamkii kale taliska Tuniisiya ee dhacay kacdoonkii 2011. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
boqolaal dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay bartamaha caasimada dalkaasi Tuniisiya si ay ugu dabaaldegaan ansixinta dastuurka cusub ee madaxweyne Kais Saied ku baaqay in afti loo qaado kadib markii ay soo baxeen natiijooyin hordhaca oo sheegaya in aqlabiyadda codbixiyaasha ay taageereen dastuurkaasi. guddiga doorashooyinka ee Tuniisiya ayaa sheegay in tirada dadka u soo baxay aftida loo qaaday dastuurka in ay kor u dhaaftay 72% dadka codbixinta samayn kara, iyadoo la xiray goobaha codbixinta xilli isla xalaya taageerayaasha madaxweyne Kais Saied ay bilaabeen dabaaldega. natiijo qiyaas ah oo uu sameeyey machadka Sigma Consult ee ku takhasusay ra'yi ururinta dadweynaha ayaa muujiyey in 92.3% in ay ha ugu codeeyaan dastuurka qabyada ah, natiijadaasi oo loo arko in uu guul ka gaaray madaxweyne Kais Saied aftida. sidoo kale wararka hordhaca ah ee laga helayo goobaha codbixinta sida ay sheegayaan warbaahinta Tuniisiya, dadka u codeeyay aftida dastuurka in ay gaarayso in ka badan 90%. TV-ga qaranka dalka Tuniisiya ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya taageerayaasha madaxweyne Kais Saied oo isugu soo baxay bartamaha magaalada caasimada ee Tunis iyagoo u dabaaldegaya ansixinta dastuurka qabyada ah. dibadbaxyaasha oo u badan dhallinyaro reer Tuniisiya ayaa ku dhawaaqayay shacabka ha noolaado iyo ereyo kale oo ay ku taageerayaan madaxweynaha xukuuma dalkaasi. taageerayaasha madaxweynaha Tuniisiya Kais Saied ee isugu soo baxay caasimada dalkaasi ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah ururka Akhwaan Muslimiinka iyo mucaaradka diidan ansixinta aftida dastuurka qabyada ah. madaxweynaha Tuniisiya Kais Saied ayaa dhaliyay murun baahsan kadib markii uu ku baaqay in loo baahan yahay in laga gudbo nidaamkii hore xilli uu ka codeynayay goob ka mid ah goobaha codbixinta aftida xilli lagu guda jiray maalinta aamusnaanta ee doorashada. mucaaradka iyo ururada bulshada ee waddankaasi ayaa ku gacan saaray aftida iyo dastuurka cusub, waxayna ku tilmaameen mid awood badan lagu siinayo madaxweyne Kais Saied. xisbiga Annahda ee Akhwaan Muslimiinka iyo mucaarad kale oo ka soo horjeeda madaxweynaha dalkaasi ayaa ku baaqay in la qaado aftida oo ay u arkaan mid aan sharci ahayn. hadaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada isbeddelka lagu sameeyey dastuurka dalka Tuniisiya kaasoo maalintii shalay afti loogu qaaday waddankaasi.
dastuurka cusub ee dalka Tuniisiya oo maalintii shalay eed afti loo qaaday waa mid awood badan siinaya madaxweynaha dalkaasi Kais Saied. hadaba qodobada muranka dhiliyey waxaa ka mid ah in si cad loo ansixiyey nidaamka madaxtooyada, kaasoo ah in madaxweynuhu aanu haysan sida ku cad ee dastuurka 2014 ee dalkaasi, balse waxaa la ballaariyey awoodda madaxweynaha sida magacaabista xukuumadda, garsoorayaasha, iyo dhimista saameyntii hore ee baarlamaanka. Sidoo kale waxaa jirto madaxweynaha dalka Tunisia in loo ogolaaday inuu magacaabo madaxa xukuumadda oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubnaha kale ee maaragtay kamid noqonaya golaha wasiirada marka uu soo jeediyo ra-iisul wasaaraha ee dalkaasi Tunisia oo asaga magacaabi doono dastuurkana uu fasaxayo in uu xilka ka qaado haddii uu doono, iyada oo baarlamaanku uusan dowr ay saameyn ku lahayn go-aanka madaxweynaha. Qodobada kale ee aadka muranka u dhaliyay waxaa kamid ah in madaxweynaha la siiyey taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada ee qalabka sida ee dalkaasi Tunisia. Waxaa kaloo la siiyey awood uu ku dejiyo siyaasadda guud ee qaranka, iyo qodobo kale oo mucaaradka dalkaasi u arkaan mid halis ku ah ee dimuqraadiyadda ee dalka maaragtay Tunisia, ayagoo dareemayo inuu dalka ku laabanayo xaaladii dictatorshipka ee ama kalitaliska.
maalintii shalay ayay ahayd markii dadka reer Tunis ay u codeeyaan dastuurka qabyada ah ee dalkaasi yeelanayo, kaasoo awood badan siinaya madaxweynaha Tunisia. In ka badan 11,000 oo goobood oo ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta ayaa dadka reer Tunis ay ka codeeyaan maalintii Isniinta ee shalay, halka guddiga doorashada ay sheegeen in 9 million oo qof ah in ay isku diiwaangeliyeen codbixinta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa sheegtay in hadafkooda koowaad ee duulaankii ay ku qaadeen Ukraine uu ahaa inay ka xoreeyaan waddankaasi Ukraine, waxa ay ku sheegeen nidaam aan la aqbali karin. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo militariga Ruushka deegaano badan oo Ukraine ay ku duqeynayaan madaafiic iyo duqeymo dhinaca cirka. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Hadalkan ayaa soo baxaya iyadoo ay Ukraine dadaal ugu jirto inay dib uga bilowdo dhoofinta badarka deegaanada ku yaala Badda Madow oo laga rajo qabo inay wax ka tarto cunto yarida adduunka soo wajahday. Dabayaqadii toddobaadkan heshiis la gaaray kadib, Ruushku waxa uu madaafiic ku duqeeyey deegaanka Odessa. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Lavrov ayaa isagoo ku sugan magaalada Qaahira oo uu ka socday shir madaxeedka ururka jaamacadda carabta sheegay inay ka go-an tahay in ay ku taageeraan shacabka bariga Ukraine inay iska xoreeyaan cadaadiska ka haysta waxa ugu yari nidaam aan sinaba loo aqbali karin. Wasiir Sergey Lavrov waxa uu dabcan u jeeday dowladda madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Wasiirka ayaa carabaabay in qorshahoodu ka ballaaran yahay deegaanka warshadaha leh ee Donbas ee ku yaala bariga, waxaanu sheegay inay diyaar u yihiin in dadka reer Ukraine ay ka badbaadiyaan nidaamka ka soo horjeeda bulshada iyo taariikhda dadkaba. Hadalkan ayaa dhinaca kale imanaya iyadoo toddobaadkan aynu soo dhaafnay Ruushku sheegay inay qorsheynayaan gacan ku qabashada deegaanada ku yaala xuduudaha ee ka baxsan bariga Ukraine oo ay ku jiraan deegaanada Kherson iyo Zaporizhzhia oo ku yaala koonfurta dalka Ukraine. Maxaa haddaba loo fasiran karaa hadalkan wasiirka arrimaha dibadda Ruushka? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, lama dhayalsan karo arrinkan. Waxaa loo qaadan karaa in ay ka dhab tahay dowladda Ruushka in ay ka tuurto xilka madaxweynaha iminka ka talinaya Ukraine, sababtoo ah waxyaabaha ay doonayaan ma aha keliya bariga Ukraine. Wuxuu sheegay in ay sii wadi doonaan oo meelo ka fogfog oo ka waasacsan ay ku sii socdaan. Markii hore qorshaha wuxuu ahaa inuu tago Ruushka Kiyev oo uu halka xilka ka bedelo. Qorshihii hore u galayba waxay ahayd inuu xilka ka qaado madaxweynaha Volodymyr Zelensky, hase yeeshee taa way ku adkaatay. Marka waxaad moodaa inuu qorshe qabow oo muddo dheer qaadanayo oo ah garaacidda uu garaacaya qaabka militari uu ku cadaadin doono aakhirtu dadka in ay kacaan kana tuuraan muxuu ahaaya xilka madaxweynahan. Sidaba isaga madaxweynihii u janjeeray xagga Ruushka ee 2014 loogu kacay oo reer galbeedka ay ugu kiciyeen mudaaharaadyadii kaasoo xilka lagaga tuuray Viktor Yanukovych oo ah madaxweyne u jeedinaya dhanka Ruushka, Ruushkana saaxiib la ahaa, kaasoo uu bedelay Petro Poroshenko oo ahaa madaxweynihii 2014-2019 ee Ukraine ka arriminay. Haddaba waxaad moodaa arrinka in ay ku dhiiran doonaan Ruushka.
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda Ruushku waxa uu ka hor imanayaa sharaxaadii hore ee Moscow ka bixisay duulaanka ay ku qaadeen Ukraine ee ahayd inaan qorshahoodu ahayn inaanay xilka doonayn inay ka ridaan madaxweyne Zelenski, xataa iyadoo ciidamada Ruushku ay aada ugu dhawaadeen magaalada caasimada ah ee Kiev. Markii Ruushku isdifaac cid xoogana kala kulmay Kiev, ayay xoogga saareen qabashada deegaanada Donbas. Dagaalka Ukraine iminka waxa uu galay bishii lixaad.
Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Markana dhinacii heesaha aynu ku yaranasano ku soo dhawaada heesaasi fanaaniinta Fadumo Cabdulaahi Kan Mandaq iyo Axmed Cali Egaal. Fadma Cabdullaahi Kaahin Mandeq iyo Axmed Cali Igaal ayaa heestaasi ku luuqeynayay gabagabayeen waad idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal. Tan iyo kooda iyo barka duhurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa
nabadgelyo.